02.03.001. sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība, apakšprogrammas mērķis, veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar ESS prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām, galvenās aktivitātes, uzturēt un izstrādāt informācijas sistēmas un programmu nodrošinājumu, veikt analītisko darbu, lai nodrošinātu esošo informācijas sistēmu attīstību un pilnveidošanu, kā arī sniegt konsultācijas, metodisko un praktisko palīdzību informācijas sistēmu lietotājiem darbā ar informācijas sistēmām, nodrošinātiem informācijas centra apkalpojamo iekārtu, datortehnikas un programmu nodrošinājuma uzturēšanu, administrēšanu un nepārtrauktu funkcionēšanu, kā arī datu pārraides drošību, nodrošināt tehnisko uzraudzību informācijas tehnoloģiju jomā ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs, izveidojot atsevišķus lokālos tīklus, nodrošināt ministrijas sakaru sistēmas darbību ārkārtas vai krīzes situāciju un svarīgu valsts pasākumu laikā, nodrošināt iespēju valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī kritiskās infrastruktūras objektiem izmantot ministrijas radiosakaru sistēmu valsts drošības un sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējuma un ārkārtas situāciju novēršanai, izstrādāt elektronisko sakaru un radiosakaru sistēmu darbības plānus un ministrijas sakaru sistēmu izmantošanas tehniskos noteikumus un uzraudzīt to ievērošanu, sagatavot tehniskos uzdevumus ministrijas sakaru sistēmu projektēšanai, rekonstrukcijai un inženierkomunikāciju būvniecībai, piedalīties tādu finanšu resursu plānošanā, kuru izlietojums ir saistīts ar ministrijas sakaru sistēmu iegādi, ierīkošanu un darbības nodrošināšanu, koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu ministrijas sakaru sistēmu eksploatācijas nodrošināšanā, uzraudzīt sakaru līdzekļu tehnisko stāvokli un organizēt to remontu, nodrošināt ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs esošo mobilo un pārnēsājamo radiostaciju uzskaiti, plānot un nodrošināt ministrijai piešķirto radiofrekvenču izmantošanu, koordinēt ministrijas padotībā esošo iestāžu darbu, kas saistīts ar ESS koplietošanas informācijas sistēmu un informācijas apmaiņas mehānismu izmantošanu un attīstību, apakšprogrammas izpildītājs, iekšlietu ministrijas informācijas centrs, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze nodrošināta informācijas sistēmās uzkrātās informācijas pieejamība valsts un pašvaldību iestāžu un citu juridisko personu pieprasījumi no informācijas sistēmām skaits 103 683 0 18 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 par kurām tiek iekasēta valsts nodeva skaits 17462 17 00 15 00 18 00 18 00 00 informācijas centra nodrošinātie e-pakalpojumi uzturētie e-pakalpojumu skaits 23 23 23 23 23 23 valsts informācijas sistēmu nodrošināto pakalpojumu neplānotie pārtraukumi paredzētajā darba laikā gadā H2,8 48 40 40 40 nodrošināta izuzturēšana, attīstība un izlietotāju apkalpošana nodrošināta IT infrastruktūras apkalpotie pieteikumi skaits 24 219 28 00 33 00 35 00 35 00 nodrošināta iekšlietu ministrijas sakaru sistēmas darbība un attīstība nodrošināto sakaru sistēmu infrastruktūru infrastruktūras apkalpošanas pieteikumi skaits 716 700 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 527 555 579 579 829 jiem radiosakaru sistēmā reģistrētas abonentu radiostacijas skaits 6 567 6 364 859 954 958 930 Liederīgas lietošanas laikam atbilstošas datortehnikas vienības skaits 8086 800 0 0 0 8 500 9 500 9 500. Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam. 2019. gads izpilde 2020. gada plāns, 2021. gada plāns, 2022. gada plāns, 2023. gada plāns. Kopējie izdevumi eiro 14 835 567 492 819 907 517 718 0 75 570 0 92. Kopējo izdevumu izmaiņas eiro plus pret iepriekšējo gadu 2 839 831 234 759 551 591 657 979 978. Kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 19,17,0 - 8,4 - 9,7. Atlīdzība eiro 5 643 287 6 6 760 957 258 7 244 458 7 244 458. Vidējais amata vietu skaits gadā 321 319 3101 310 310. Vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 1 642 1 741 1 947 1 947 1 947. Piezīmes 1 ar MK 2017. gada 24. novembra rīkojumu numur 701 apstiprinātais valsts pārvaldes reformu plāns 2020 paredz amatu vietu samazinājumu. Lai izpildītu valsts pārvaldes reformu plānā paredzēto, Iekšlietu ministrijas informācijas centrā no 2021. gada ir likvidētas 6 amata vietas, atbilstoši MK 2020. gada 3. marta protokola numura 935 informatīvais ziņojums par cilvēkresursu nodrošināšanu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanai 3.4. punktam samazinātas 3 amata vietas bez finansējuma punkts izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu eiro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 2 895 577 429 936 1 234 759 SK. Vienreizēji pasākumi 318 616 142 220 131 133 604. Samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi CSDP 2019. gada 28. februāra prot. 4.1 p. noteikto pasākumu apmaksai 370 - 370 palielināti izdevumi pasākuma inovatīvu tehnoloģiju ilgtspējīga attīstība Iekšlietu ministrijas resorā īstenošanai COVID-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlapšanai 2021. gadam saskaņā ar MK 2020. gada 2. septembra sēdes protokola numur 51 551 2 419 1 419 913. Finansējuma pārdali novaram administratīvi teritoriālās reformas atrīstenošanai MK 2019. gada 15. oktobra sēdes prot. Numur 48 33 p. 32,307,32,307 samazināti izdevumi saskaņā ar MUK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola numur 55-38 2. un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam 18446-18446 ilgtermiņa saistības 1-679-627-1487-111-192-516 es prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana, tai skaitā, iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 40.02.00 nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums neatliekamā pasākuma iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildēt nepieciešamajiem šaujamieročiem īstenošanai MK 2018. gada 3. maija prot. Numur 22-23.2.580-280-280-180-140-137 ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu fotoradaru darbības nodrošināšana 40-073-40-073-0 iekšlietu resora informācijas aprites drošības uzlabošana 1-459-274-1-266-895-192-379 citas izmaiņas 896-934-196-105-293-671 samazināti izdevumi 2018. gada prioritārā pasākuma bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošanai MK 2017. gada 14. septembra sēdes prot. Numur 463-2P-3843-3843 samazināti izdevumi 2018. gada prioritārā pasākuma iekšlietu resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras drošības uzlabošana īstenošanai MK 2017. gada 14. septembra sēdes prot. Numur 463-2P-471-827-471-827 palielināti izdevumi 2020. gada prioritārā pasākuma minimālās algas palielināšana līdz 500 eurā ar 2021. gada 1. janvāri, īstenošanai MK 2019. gada 17. septembra sēdes prot. Numur 42-34-2P-298-298 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola numur 55-38-2 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 29-308-29-308 izdevumu pārdale no valsts budžeta resora 74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums programmas 10.00.00 noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas. Terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas īstenošanai MK 2020. gada 29. septembra prot. Numur 56-51-28-520-20-28-520-TSK, iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām apakšprogrammām 391-956-761-787-769-831 iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 06.01.00 valsts policija, jo iem informācijas centra lietošanā esošā autotransporta uzturēšanu nodrošina valsts policijas galvenās administratīvās pārvaldes materiāli tehniskās un mantiskās apgādes birojas 29022-29022 iekšējā līdzekļu pārdale programmai 07.00.00 ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība, stacionāri uzstādīto zilo bākuņu un speciālo skaņas iekārtu uzturēšanai un remontam 6000-6000 iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums sodu reģistra programmatūras pilnveidošanai administratīvās atbildības likuma prasību īstenošana MK 2019. gada 20. augusta prot. Numur 35, 26, 10.1, 356, 934, 161, 787, 804, 853.